Tämä on Podplay Podcast.
Ennen päivän jaksoa mä haluaisin kertoa teille mun sponsorista, Nextorista. Nextori on äänikirjapalvelu, jonka kanssa me ollaan tehty yhteistyötä jo pitkään. Nextori on appi, jota mä itse käytän ja on erittäin mielelläni äänikirjojen puolesta puhuja. Mä oon viime aikoina jutellut monien ihmisten kanssa siitä, miten stressi ja etenkin somen käyttö on tuntunut huonontavan meidän keskittymiskykyä, ja se vaikuttaa myös siihen, miten paljon kirjoja tulee luettua. Ja jos samaistut tähän ongelmaan, silloin äänikirjat on musta paras vaihtoehto päästä taas sisälle kirjallisuuteen. Musta on ihanaa, että jos yksi tapa kuluttaa kirjoja ei sovi just sulle, niin on aina olemassa vaihtoehto. Ja äänikirjoista voi nauttia, vaikka lukisi myös ihan fyysisiä kirjoja. Itsekin tykkään tehdä molempia. Kesällä mä kulutan äänikirjoja kuitenkin ehkä eniten, koska tykkään liikkua ja tehdä asioita ulkona, ja siinä samalla menee hyvin äänikirja korvanapeissa. Nextorissahan on todella laaja valikoima kirjoja, mutta tällä kertaa mä halusin suositella jotain uutta true crime-kirjaa, joten mä perehdyin teokseen, joka ilmestyi tänä kesänä. Tämän nimi on Kasvokkain rikoksen jälkeen, ja sen on kirjoittanut Tiina Saari sekä Kati Pukki. Tiina Saari on aiemmin ollut mukana kirjoittamassa Ei jälkeäkään -kirjaa, joka oli myös suosittu. Siinä käsiteltiin suomalaisia katoamistapauksia. Myös Ei jälkeäkään -kirjan löytää muuten Nextorista. Tässä uudessa kirjassa käsitellään vakavan rikoksen vaikutuksia ihmisiin sekä uhrien, tekijöiden että omaisten näkökulmasta. Tässä siis rikoksen tekijät sekä rikoksen uhrit kohtaavat toisensa tapahtumien jälkeen. Tämä on aiheena todella mielenkiintoinen, ja musta on hyvä, että perehdytään yhä enemmän rikosten seurauksiin ja inhimillisiin tarinoihin, joita ne pitää sisällään. Näihin asioihin paneutuminen lisää mun mielestä ymmärrystä ja syvyyttä true crime-tarinoihin, jotka eivät koskaan ole yksiulotteisia. Joten jos tämä kirja kuulostaa teidänkin mielestä kiinnostavalta, menkää Nextoriin, avatkaa sinne käyttäjä ja pistäkää kuunteluun tämä uunituore kirja, joka ilmestyi kesäkuussa, Kasvokkain rikoksen jälkeen. Mä tarjoan teille uusille Nextori-käyttäjille siis 45 päivän ilmaisen kokeilujakson. Eli jos on yhtään mietityttänyt, pitäisikö kokeilla äänikirjoja, niin nyt on hyvä sauma ottaa tuo tarjous käyttöön. Ja tämän kokeilun saatte siis aktivoitua menemällä sivulle nextori.fi kautta monday45, eli monday45. Jos ette ole vakuuttuneita, kannattaa mennä nextori.fi-sivustolle ainakin vilkaisemaan sitä kirjojen valikoimaa. Mä uskon, että sieltä löytyy kyllä jokaiselle jotain. Eli nextori.fi kautta monday45. Uudet käyttäjät saa siis 45 päivää ilmaiseksi äänikirjoja. Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa perehdytään katoamisiin, murhiin ja kaikenlaisiin kiinnostaviin rikostapauksiin ympäri maailman. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä aihetta, johon pureudutaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Ensinnäkin pahoittelen hieman käheää ääntäni, joka on jakson loppua kohden varmaan vielä käheämpi. On pienessä kesäflunssassa, mutta halusin kuitenkin äänitellä tämän jakson vielä heinäkuun aikana, joten koittakaa kestää hieman erilainen soundi tällä kertaa. Tässä jaksossa perehdytään tapaukseen, joka on vanhin tähän mennessä podcastissa käsitellyistä rikoksista. Tässä jaksossa me nimittäin matkataan 20-luvulle. Tämä tapaus tuli mun tietoon, kun näin elokuvan The Changeling joskus vuosia sitten. Siinä käsitellään ohimennen tätä kauheaa tapausta, joka tunnetaan nimellä Wineville'n kanahäkkimurhat. Jos olette nähneet tämän Clint Eastwoodin ohjaaman ja tuottaman elokuvan, te tiedätte jo hieman, mistä tämä tapaus kertoo, mutta itse näihin murhiin elokuvassa ei ikinä mennä ihan niin syvälle kuin mua itseä olisi kiinnostanut, ja heti kun elokuva loppui, olinkin jo googlaamassa tapausta. Tästä elokuvasta voin kertoa hieman enemmän vielä jakson lopussa, kun päästään sinne asti. Mä varoitan, että tämä jakso pyörii lähinnä kokonaan lapsiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaaliväkivallan ympärillä, eikä se ole helpointa kuunneltavaa, joten olkaa tästä tietoisia ja edetkää omalla vastuulla. Tässä jaksossa on lisäksi mainintoja insestistä, itsemurhasta sekä eläinrääkkäyksestä. Tämä tapaus sijoittuu Etelä-Kaliforniaan ja 20-luvulla siellä oli paljon meneillään. Muun muassa elokuva-ala oli juuri alkanut todella kukoistaa. Mutta kauempana keskusta-alueista, keskellä aavikkoa, sijaitsi pieni Winevillen kaupunki. Se oli rauhallinen paikka, jonka asukkaat elivät eristyksissä kaupungin kuhinasta. Winevilleä ympäröi kilometrikaupalla kuivaa erämaata. Nimensä mukaisesti alueella oli viinitiloja. Wineville ei kuitenkaan ollut kaukana Los Angelesista, jonne on noin reilun tunnin ajomatka. Wineville voi kuulostaa pieneltä lintukodolta, mutta 20-luvun loppupuolella siellä tapahtui jotain, jota kukaan ei osannut odottaa, kun lähiympäristöstä alkoi hävitä pieniä poikia. Me aloitetaan meidän tarina kuitenkin hieman kauempaa, Gordon Stewart Northcott-nimisen miehen lapsuudesta. Hän oli kanadalaissyntyinen mies, joka syntyi perheensä toisena lapsena Gladworthin kaupungissa Saskatchewanissa 9. marraskuuta vuonna 1906. Hänen vanhemmilleen syntyi Gordonin lisäksi 4 lasta, joista vain yksi eläisi edes kouluikään asti. Tähän maailman aikaan oli melko tavanomaista, että lapset kuolivat esimerkiksi keuhkokuumeeseen todella nuorina. Vuonna 1900 noin 30% kaikista kuolemista olivat alle 5-vuotiaiden lasten kuolemia. Gordon vietti lapsuutensa brittiläisessä Kolumbiassa, ja ensimmäinen asia, joka Gordon Northcottista on hyvä tietää, on se, että mitään, mitä hän sanoo, ei voi ottaa koskaan täysin todesta, koska hänellä oli tapana kertoa samasta asiasta monta eri versiota, jolloin oli vaikea sanoa, mikä tarinoista pitää paikkansa. Gordonin mukaan hänen äidillä Sarah Louisella oli ollut suuri toive saada toinenkin tytär, kun hän odotti Gordonia. Raskauden aikana Sarah joi paljon ja harrasti raskasta fyysistä liikuntaa. Kun lapsi syntyikin terveenä, ja se olikin poikalapsi, Sarah oli pettynyt. Sarah kärsi pahasta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja kuulemma koki katkeruutta lastansa kohtaan alkuvaiheessa. On myös huhuja siitä, että kun Gordon kasvoi, hänen äitinsä olisi pukenut hänet pakolla mekkoihin ja hameisiin aina 16-vuotiaaksi asti. Lisäksi Gordon on myös itse kertonut joutuneensa raiskauksen uhriksi oman isänsä toimesta, ollessaan vasta 10-vuotias. Oli tämä totta tai ei, Gordon itse päätyi kuitenkin myös lasten hyväksikäyttäjäksi. Hän jäi kiinni teininä erittäin nuoren pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mutta koska ajat olivat hyvin erilaiset, hän ei saanut edes syytettä teosta, koska hänen äitinsä yksinkertaisesti selitti poliisille, että hänen poikansa ei ikinä voisi tehdä mitään niin kamalaa. Joten asia jäi siihen. Tässä vaiheessa Gordonin ja hänen äitinsä suhde oli todistetusti jo kääntynyt uuteen suuntaan, ja he olivat erittäin läheisiä. Gordon oli isosiskonsa rinnalla selvästi äitinsä suosikki. Isänsä kanssa Gordon ei kuitenkaan koskaan enää lähentynyt. Gordonilla oli paljon ystäviä. Hän oli kotikaupungissaan hyvin pidetty ja ihailtu persoona. Hän oli lahjakas pianonsoitossa ja hän tienasi tällä jonkin verran soittamalla eri pubeissa. Gordonilla oli normaalia värikkäämpi pukeutumistyyli ja hän puhui tuttujen mukaan korkealla äänellä ja ne oli piirteitä, jotka erottivat hänet joukosta. Pieni vähemmistö pilkkasi häntä näistä piirteistä, mutta suurin osa ihaili hänen kykyään olla rohkeasti erilainen. Gordonissa oli kuitenkin myös synkkä puoli. Hän oli hyvin äkkipikainen persoona, ja kaikki, jotka hänet tunsivat, tiesivät sen. Gordon oli jopa kerran pahoinpidellyt oman isänsä raivokohtauksen vallassa. Gordon muutti USA:han vanhempiensa kanssa vuonna 1924. Hänen vanhempansa ajattelivat, että taiteellinen ja joukosta erottuva Gordon sopisi paremmin Los Angelesiin kuin Kanadaan. Ja he olivat oikeassa. Gordon sopi hyvin joukkoon Los Angelesin taiteilijapiireihin. Kun Gordon täytti 18 vuotta, häneltä kysyttiin, mitä hän haluaisi tehdä elämällään, ja hänen vastauksensa oli hieman yllättävä. Hän sanoi haluavansa perustaa kanatilan. Tämä oli todella iso elämänmuutos Gordonille, joka oli aina aiemmin haaveillut olevansa konserttipianisti, ja oli jo luonutkin menestyvää uraa muusikkona. 19-vuotiaana Gordon alkoi siis isänsä avustuksella rakentaa kanatilaa Riversidein Winevilleen. Gordonin isä oli itse rakennusalalla ja teki suurimman osan työstä. Tämän tilan rakentaminen ei ollut ihan helppo tehtävä, koska Winevillen alue oli aika karua. Mä voin laittaa podcastin Insta-tilille kuvan tästä tilasta. Se on aika karmivan näköinen paikka ja mulle tulee siitä hieman mieleen Texasin moottorisahamurhaaja. Vaikka se ei ehkä päälle päin näy, Gordonin vanhemmat laittoivat tilan rakentamiseen paljon rahaa, joten Gordonilla oli hieman paineita saada tila tuottoisaksi pian. Tilan valmistuttua Gordon täytti 20 vuotta. Hän meni tällöin käymään Kanadassa Bloodworthin kaupungissa, jossa hänen isosiskonsa Winifred, eli Winnie, asui. Siellä ollessaan hän ehdotti siskolleen, että hänen poikansa voisi tulla auttamaan Gordon setänsä tilalle. Gordonin 13-vuotias siskon poika oli nimeltään Sanford Clark. Tämä oli Sanfordin äidin Winnin mielestä hyvä idea. Tämä reissu antaisi pojalle vähän työkokemusta. Winnie piti poikaansa aika tiukassa kurissa ja hänen isänsä taas oli aika välinpitämätön koko perhettä kohtaan, joten vanhemmat antoivat Gordonille luvan viedä poika mukanaan, siitä huolimatta, että Sanford itse aneli äitiään olla lähettämättä häntä tilalle. Sanford, joka oli läheinen itseään 4 vuotta vanhemman isosiskonsa kanssa, lupasi lähettää hänelle kirjeitä joka viikko ja yritti tsempata itseään tähän pitkään matkaan. Ja jo ajomatkalla Kaliforniaan Sanford huomasi intuitionsa osuneen oikeaan. Pian kävi ilmi, että hänen sedällään oli taipumusta hyvin dramaattisiin tunnepurkauksiin, jotka johtivat fyysisiin päällekkäymisiin. Matkalla tilalle Gordon vei siskon poikansa käymään vanhemmillaan, eli Sanfordin isovanhemmilla. Ja siellä Sanford huomasi myös, että Gordon sai todellakin vanhemmiltaan kaiken hyväksynnän jokaiseen mielitekoonsa. Tämän käynnin aikana hänen setänsä löi häntä nyrkillä päähän, eivätkä hänen isovanhempansa tehneet mitään asian estämiseksi. Vaikutti siltä, että Gordonin omat vanhemmatkin pelkäsivät häntä. Kun Sanford ja Gordon saapuivat perille, Sanford joutui saman tien töihin. Hän teki aluksi hommia kuten talon siistimistä, tilan satojen kanojen hoitoa, ruoanlaittoa ja tiskausta. Hänen piti tuoda sedälleen aamupala sänkyyn joka aamu. Gordon itse kulutti aikaansa tilalla lähinnä soittain pianoa. Sanford oli lopulta suorastaan Gordonin orja. Vasta tilalle asettumisen jälkeen Sanfordille valkeni, millainen mies hänen setänsä todella oli. Yhtenä yönä hän heräsi siihen, että hänen setänsä repi hänet ylös sängystä ja johdatti hänet kanojen aitaukseen. Siellä hän joutui setänsä armottoman väkivallan kohteeksi. Jos hän yritti taistella vastaan, Gordon vain löi häntä kovempaa. Pahoinpitelyn jälkeen Gordon lukitsi pojan aitaukseen ja jätti hänet makaamaan kanojen ulosteeseen seuraavaan päivään saakka. Ja tästä alkoi kierre, joka toistui harva se päivä. Gordon hakkasi poikaa nyrkeillään ja välillä myös eri esineillä ja työkaluilla, joita tilalta löytyi. Pian tämä väkivalta yltyi ja jo ensimmäisen viikon aikana Sanford joutui setänsä raiskauksen uhriksi. Nämä teot eskaloituivat yhä väkivaltaisemmiksi ja pian miltei joka yö Sanford joutui kestämään seksuaaliväkivaltaa. Välillä Gordon raiskasi siskon poikaansa eri esineitä käyttäen ja jätti hänet sitten yön yli kanahäkkiin lukittuna. Vaikka toisinaan Sanfordin mummu, eli Gordonin äiti, kävi tilalla, hän ei vaikuttanut välittävän poikansa teoista pätkän vertaa. Gordon ei voinut tehdä mitään väärää äitinsä silmissä. Oli kuin Sanfordin tuska olisi ollut näkymätöntä hänelle. Gordon ei antanut Sanfordille muuta ravintoa kuin omat ruuan tähteensä, joten pian Sanford alkoi myös laihtua ja hänen hiuksensa alkoivat jopa pudota päästä ravinnon puutteen vuoksi. Tämä väkivalta oli niin äärimmäistä ja kuuluvaa, että jopa naapurit tekivät siitä ilmoituksen poliisille, mutta ilmoitus ei johtanut toimenpiteisiin. Eikä tämä tila ollut kovin iso, joten Sanfordilla ei ollut paljoa tilaa päästä pakoon sadistista setänsä, vaikka hän kuinka yrittikin löytää tapoja olla huomaamaton. Tilalla ei myöskään ollut puhelinta, joten hän ei voinut olla yhteydessä perheeseensä Kanadassa. Pian Sanford huomasi, että mitä vähemmän hän huusi tai reagoi tekoihin, sitä helpommalla hän pääsi. Joten hän ei lopulta enää pistänyt vastaan setänsä hirmuteoille. Hän oppi mukailemaan setänsä käytöstä, jota oli kuitenkin miltei mahdotonta ikinä ennustaa. Saman päivän aikana hän saattoi olla yhtä hymyä ja jopa osoittaa hellyyttä Sanfordia kohtaan, mutta iltaan mennessä hänen ilmeensä oli muuttunut kylmäksi ja raivokkaaksi, ja Sanford joutuisi taas kokemaan ääretöntä väkivaltaa kana-aitauksen varjoissa. mutta tämäkin oli vasta alkua hirveyksille, joita tilalla vielä tapahtuisi. Kun Sanfordilla 14-vuotiaan alkoi murrosikä, Gordon ei enää kokenut seksuaalista vetovoimaa häneen. Hän oli ilmeisesti jo liian vanha Gordonin makuun, joten hänen piti löytää uusia uhreja, joilla tyydyttää sairaita mielihalujaan. Silloin Gordon alkoi viedä siskon poikaansa ajeluille Los Angelesiin. Nähdessään nuoria poikia kaduilla, Gordon hidasti ja pyysi Sanfordia odottamaan autossa. Hän käveli poikien luoksi ja ehdotti heille, että pojat voisivat tulla tienaamaan lisärahaa hänen kanatilalleen. Vaikka pojat olisivat olleet epäileväisiä, kun he näkivät toisen lapsen, Sanfordin, istumassa autossa, heille tuli turvallinen olo ja he hyppäsivät vapaaehtoisesti kyytiin. Tällöin Gordon ajoi heidät tilalle, jossa töiden sijaan poikia odotti julma seksuaaliväkivalta. Tehtyään lapsille mitä halusi, Gordon ajoi heidät autollaan takaisin naapurustoon, josta oli heidät kyytiinsä ottanut, ja jätti heidät kadulle. Suurin osa uhreista ei koskaan kertonut tapahtuneesta eteenpäin, koska häpeä oli liian suuri. Vaikka näiden poikien kokemukset olivat sanoin kuvaamattoman hirveitä, he olivat kuitenkin onnekkaita verrattuna niihin, jotka jäivät kanatilalle pysyvästi. Ja tästä me päästäänkin lasten katoamisiin. Vaikka aluksi kaduilta katoavia lapsia ei yhdistetty toisiinsa, 20-luvun loppupuolella keskustelu lasten turvallisuudesta oli kuitenkin lisääntynyt Los Angelesissa. Vuoden 28 vaihteessa kaupungissa oli kadonnut Mariette Parker-niminen 12-vuotias tyttö, joka myöhemmin löydettiin murhattuna. Marietten murhaajaa ei koskaan löydetty. Tämä tapaus oli suuri spektaakkeli, josta lehdet kirjoittivat ahkerasti. Kaupungissa alettiin vihdoin herätä siihen todellisuuteen, että kaduilla liikkui ihmisiä, jotka halusivat tehdä pahaa lapsille. Tämän tapauksen lisäksi helmikuussa 1928 saatiin ensimmäinen vihje siitä, että Kaliforniassa oli vapaalla jalalla liikkuva sarjamurhaaja. Silloin 20 kilometrin päässä Los Angelesista La Puenten kaupungista löydettiin 15-vuotiaan pojan alaston päätön ruumis. Tämä ruumis löydettiin ojasta likaisen säkin sisälle sullottuna. Poika yritettiin tunnistaa, mutta koska päätä ei löydetty eikä pojan ruumiissa ollut mitään tuntomerkkejä, kuten luomia tai syntymämerkkiä, tapaus jäi toistaiseksi selvittämättömäksi. Vain kuukausia myöhemmin Los Angelesin Pomonassa tapahtui kahden pienen pojan katoamiset. He olivat veljekset Nelson ja Lewis Winslow, jotka olivat 10 sekä 12-vuotiaita. He katosivat toukokuussa keskellä päivää kotimatkallaan. Näiden poikien vanhemmat olivat sekaisin surusta, kunnes alkoivat saada outoja kirjeitä. Nämä kirjeet oli kirjoitettu poikien käsialalla, ja niiden lopussa oli poikien allekirjoitukset. Kirjeissä pojat kertoivat karanneensa ja olevansa kunnossa. He kertoivat matkaavansa Meksikoon. Vaikka kirjeet olivat erikoisia, poliisin silmissä tapaus oli nyt suljettu. Winslowin poikien katoaminen katsottiin selvinneeksi, eikä tapaus noussut enää uutisiin. Media oli kuitenkin huomannut, että lasten katoamiset olivat parasta myyntitavaraa, ja kun Los Angelesin Lincoln Heightsissa katosi 9-vuotias poika nimeltä Walter Collins, tapaus nousi saman tien otsikoihin. Tämä tapahtui noin 50 kilometriä sieltä, mistä Winslowin pojat olivat hävinneet. Päivämäärä oli 10. maaliskuuta vuonna 1928. Walter lähti elokuviin, mutta ei koskaan palannut kotiin. Christine Collins, Walterin äiti, tuli kotiin töistä ja odotti poikansa tulevan häntä ovelle vastaan, mutta kauhukseen hän huomasi, että talo oli täysin tyhjä. Christine kiersi kaupunkia yöhön asti kysellen vastaantulijoilta, olivatko he nähneet pientä poikaa harhailemassa kaupungilla. Hän otti yhteyttä poliisiin ja kertoi poikansa katoamisesta, mutta poliisit sanoivat, että luultavasti Walter oli vain leikkimässä ystäviensä kanssa, eikä ole huomannut ajankulua ja että hän varmasti saapuisi pian kotiin. Kun Christine sanoi, että hänen poikansa ei ikinä toimisi niin vastuuttomasti, poliisi vastasi, että ehkä poika on tietoisesti karannut. Jo se, että 9-vuotias poika lähtee yksin elokuviin, on nykyään ehkä vähän poikkeuksellista, mutta Walter oli todella itsenäinen ja kypsä ikäisekseen. 5 päivää myöhemmin Christine kuitenkin palasi poliisiasemalle, ja poliisien oli pakko ottaa asia nyt vakavammin. Walterin katoaminen olikin ehkä medialle kiinnostavampi tapaus kuin poliisille, ja se oli ykkössivun uutinen. Walterin katoamisilmoituksia alettiin jakaa ympäri maan. Pian vihjeitä pojasta alkoi tulvia ympäri USAta. Yksi erikoisimmista vihjeistä tuli Glendaleista, jossa Walter oli silminnäkijän mukaan nähty elottomana auton kyydissä, sanomalehtiin käärittynä. ainoastaan pojan pää oli ollut näkyvissä. Eräs paikalla ollut mies lähti seuraamaan tätä autoa, mutta kuski huomasi tämän ja kiihdytti vauhtiaan huomattavasti, eikä sanomalehtiin käärittyä poikaa enää koskaan löydetty. Tämä vihje otettiin vakavasti ja silminnäkijöille näytettiin kuvaa Walterista. He olivat sitä mieltä, että kyseessä oli sama poika, joka oli ollut auton takapenkillä. Tämän vihjeen lisäksi usea silminnäkijä oli nähnyt pariskunnan, jonka auton sisältä kuului lapsen huutoa. Ääni kuulosti pojalta, joka huusi apua, mutta näistä ja kymmenistä muista vihjeistä huolimatta Walteria ei löytynyt. Christine Collins oli todella näkyvästi esillä mediassa puhumassa poikansa katoamisesta. Hänen ex-miehensä Walter Sr., eli Walterin isä, oli tähän aikaan Folsomin vankilassa istumassa tuomiotaan useista ryöstöistä. Hän oli ollut vankilassa miltei poikansa syntymästä lähtien. Myös häneen liittyviä epäiltyjä alkoi löytyä. Hän oli vankilassa ollessaan auttanut poliiseja muiden rikollisten kiinni saamisessa, joten hänellä oli vihollisia rikollisten keskuudessa. Walterin isän viholliset olivatkin poliisien ainut teoria, jonka he ottivat tosissaan. Tämä teoria ei kuitenkaan auttanut heitä eteenpäin tapauksen selvittämisessä. Ja tämä alkoi olla jo noloa LAPD:lle, koska koko kansa seurasi tätä tapausta ja heidän päällään oli valtavat paineet selvittää pojan katoamistapaus. LAPD oli jo muutenkin tutkinnan alaisena korruptiosta. Oli yleistä tietoa, että monilla poliiseilla oli esimerkiksi taipumusta ottaa vastaan lahjuksia. Joten heidän maineelleen olisi tehnyt todella hyvää selvittää tämmöinen ison profiilin tapaus. Christine oli jatkuvasti poliisien ovella painostamassa heitä jatkamaan etsintöjä. Kun katoamisesta oli kulunut kuukauden verran, läheisiä järviä naarattiin, mutta tämäkään ei johtanut Walterin löytymiseen. 5 kuukautta myöhemmin, eli elokuussa, tapahtui kuitenkin käänne tapauksessa. Silloin Illinoista löydettiin poika, joka kertoi olevansa Walter Collins. Illinoista otettiin yhteyttä Los Angelesin poliisiin ja kerrottiin, että Walter oli vihdoin löytynyt. Poliisit olivat mielissään. Nyt heillä oli onnellinen loppu tälle traagiselle tarinalle. Christinelle kerrottiin, että Walter oli tullut siepatuksi, mutta oli onnistunut karkaamaan kidnappaajilta. Koska tämä on 20-lukua, kommunikointi Los Angelesin ja Illinoisin välillä oli vähän vaikeaa ja hidasta, mutta useiden kirjeiden vaihtamisen jälkeen Illinoista lähetettiin valokuva tästä pojasta. Nähdessään tämän kuvan, Christine sanoi välittömästi, että tämä ei ole hänen poikansa. Poliisit eivät voineet uskoa tätä todeksi. Kaiken tämän työn jälkeen he olivat vihdoin löytäneet Walterin, mutta nyt heille väitettiin, että tämä oli väärä lapsi. Mutta sen sijaan, että asia olisi selvitetty heti, he alkoivat saman tien painostaa Christinea uskomaan, että hän oli väärässä ja että Illinoista löydetty poika oli pakko olla Walter. He sanoivat, että kuva oli vain vääristynyt ja että poika varmasti oli Walter. He uskottelivat hänelle, että kun Christine näkisi poikansa paikan päällä, hän huomaisi kyllä, että se oli sama Walter kuin aina ennenkin. He saivat Christinein suostuteltua odottamaan siihen asti, että näkisi pojan kasvatusten. Christine alkoi siis säästää rahaa pystyäkseen rahoittamaan pojan palauttamisesta kotiin. Walter lähetettiin junalla Los Angelesiin. Christine maksoi kalliin matkan, joka nykyajan rahassa kustansi noin $1,000. Valokuvasta huolimatta Christine oli jo alkanut odottaa poikansa näkemistä ja oli onnensa kukkuloilla siinä päivänä, kun hän lähti hakemaan Walteria juna-asemalta. Ja tätä jälleen näkemistä oli paikalla myös katsomassa media, koska tämä oli vihdoin se koskettava loppu tälle tarinalle, jota kaikki olivat odottaneet. Mutta kun Christine näki pojan astumassa ulos junasta, hän tajusi olleensa oikeassa nähdessään kuvan. Tämä poika ei ollut hänen Walterinsa. Hän ei ollut koskaan elämässään nähnyt koko poikaa ennen tätä hetkeä. Christine sanoi heti tutkinnanjohtajalle, että tämä ei ollut Walter. Poliiseille tämä ei kuitenkaan tullut kuuloonkaan. Tämä olisi niin iso nolaus heille, että siitä olisi vaikea toipua. He olivat jo julkistaneet tapauksen selvinneeksi, ja jos nyt kävisi ilmi, että he olisivatkin löytäneet väärän pojan, se olisi LAPD:n maineelle katastrofaalista. Joten tutkinnanjohtaja J.J. Jones kirjaimellisesti sanoi Christinelle, että vie hänet kotiin ja kokeile. Christine suostui. Tämä voi tuntua uskomattomalta meistä, että miten kukaan voisi erehtyä omasta lapsestaan. Se ei tunnu mahdolliselta. Mutta meidän täytyy poliisien järjettömän painostuksen lisäksi muistaa, että Christine oli kuukausien ajan jo kokenut suurta surua ja huolta pojastaan. Hän oli todella shokissa tässä tilanteessa, eikä tiennyt mitä tehdä. Mä uskon, että Christine on halunnut enemmän kuin mitään, että tämä olisi ollut hänen poikansa. Joten hän meni kotiin tämän uuden Walterin kanssa ja yritti uskotella itselleen, että hän oli vain hämmentynyt ja tämä oli hänen poikansa. Hän antoi tämän kommentin. Kyllä, hän näyttää Walterilta ja joillakin tavoilla hän käyttäytyy kuin poikani, mutta en silti ole varma siitä. Walter oli kiltti ja hyvin käyttäytyvä. Tätä poikaa on ajoittain vaikea kontrolloida. Minä todella toivon, että hän on poikani, mutta jotenkin en voi saada itseäni uskomaan sitä. Toi sitaatti kertoo siitä, että Christine on oikeasti halunnut uskoa poliisien olevan oikeassa. Walteriksi esittäytynyt poika ja Christine elivät 3 viikon ajan saman katon alla, mutta lopulta Christine oli saanut tarpeekseen ja päätti todistaa, että poliisit olivat tehneet tutkinnassa virheen. Hänen shokkinsa oli muuttunut päättäväisyydeksi, joten hän alkoi tehdä haastatteluja ystävien, naapureiden ja perhetuttujen kanssa saadakseen mahdollisimman monen ihmisen todistuksen siitä, että tämä poika ei ollut Walter. Walter Collinsin luokan opettaja ja luokkatoverit olivat samaa mieltä, että tämä ei ollut se poika, joka oli käynyt koulussa vielä kuukausia sitten. Poliisit vastasivat näihin lausuntoihin kuitenkin sanomalla, että näiden kuukausien aikana poika on voinut kokea kasvupyrähdyksen ja hänen kasvonsa ovat myös voineet vaihtaa ulkonäköään, koska hän on kasvava lapsi. Vaikeampi selittää oli pojan pituus, joka oli 2,5 senttiä lyhyempi kuin Walter Collins ennen katoamista. Pituuden muuttumisen ylöspäin olisi ehkä voinut uskoa, mutta alaspäin oli jo huomattavasti vaikeampaa sulatella. Christine kävi myös tapaamassa poikansa hammaslääkäriä, joka pystyi todistamaan hammaskarttojen avulla, että tämä ei missään nimessä ollut Walter Collins. Käsialaekspertti oli myös sitä mieltä, että Walter Collinsin käsiala ei vastannut tämän pojan käsialaa lainkaan. Kaikista isoin todiste ilmeni, kun Christine kylvetti poikaa ja huomasi, että tämä Walter ei ollut ympärileikattu, toisin kuin hänen Walterinsa. Kun Christine toi tämän kaiken todistusaineiston taas tutkinnanjohtajalle, komisaario J.J. Jones vastasi, mitä yrität tehdä meille? Nolata meidät? Vai yritätkö välttää äidin vastuun ja saada valtion pitämään huolta pojastasi? Olet julma sydämisin nainen, jota olen koskaan tavannut. Poliisit päättivät todistaa epäilykset vääriksi omilla testeillään. Yksi näistä testeistä oli sellainen, että poika jätettiin keskellä kaupunkia, josta hänen oli sitten tarkoitus osata kotiin ulkomuistista. Tässä poika onnistuikin. Toinen testi oli se, että tunnistaisiko Walterin koira hänet. Kun tämä koira tuotiin Walterin kanssa samaan huoneeseen, se reagoi innostuneesti nähdessään pojan. Mutta tässä vaiheessa poika oli jo asunut Christinein luona viimeiset 3 viikkoa, ja myös koira oli siis ollut hänen kanssaan. Eli totta kai koira tunnisti hänet. Christinein todisteisiin nähden nämä poliisien testit eivät olleet läheskään yhtä luotettavia, eikä Christine suostunut niiden jälkeenkään myöntämään, että tämä poika oli Walter. Joten mitä tämän tapauksen päätutkija teki? Alkoiko hän tutkia asiaa syvemmin? Päättikö hän selvittää tapauksen perinpohjaisesti? Ei tietenkään. Hän päätti leimata Christinein hysteeriseksi ja hommata hänet pakkohoitoon Los Angelesin psykiatriseen sairaalaan. Tähän maailman aikaan poliiseilla oli valta käyttää niin sanottua koodi 12, joka salli sen, että jos poliisit näkivät tarpeelliseksi lähettää jonkun pakkohoitoon, heillä oli siihen täysi valtuus. Yleensä tätä koodia käytettiin naisiin. J.J. Jones kirjoitti papereihin, että Christine Collins oli saanut niin pahan hermoromahduksen, että ei enää tunnistanut omaa poikaansa. Psykiatrisessa sairaalassa Christine joutui hirvittävän kohtelun uhriksi. Hoitajat pahoinpitelivät ja nimittelivät häntä, ja hänelle pakko syötettiin lääkkeitä, joita hän ei tietenkään tarvinnut. Sillä välin, kun Christine oli sairaalassa, tutkinnanjohtaja päätti kuulustella Walter Collinsia. Haastattelut hänen kanssaan eivät aiemmin olleet edenneet mihinkään, koska poika selkeästi vältteli kysymyksiä liittyen hänen väitettyyn sieppaukseensa. Mutta tässä kuulustelussa poika vihdoin myönsi, että hän ei ollut Walter Collins. Hänen oikea nimensä oli Arthur Jr. Hutchins, ja hän oli kotoisin Iowasta. Christine oli ollut oikeassa kaiken aikaa. Tämän kuulustelun aikana poika kertoi, että oli oikeasti 12-vuotias, eli 3 vuotta vanhempi kuin oikea Walter. Hänen äitinsä oli kuollut, kun Arthur oli 9-vuotias, ja tämän jälkeen hän oli elänyt isänsä ja äitipuolensa kanssa. Hän ei kuitenkaan tullut äitipuolensa kanssa toimeen, ja oli lopulta karannut. Hän oli päässyt paikasta toiseen liftaamalla ja kiertänyt Amerikkaa kuukauden ajan. Kun hän oli pysähtynyt syömään kahvilaan Illinoisissa, häneltä oli heti ensimmäisenä kysytty, oliko hänen nimensä Walter Collins, johon poika oli aluksi vastannut ei. Hän kysyi, kuka tämä Walter Collins oli, ja kahvilassa istunut mies kertoi hänelle Los Angelesilaisen Walterin tapauksesta ja sanoi, että Arthur todella muistutti tätä kadonnutta poikaa. Joten Arthur päätti sillä hetkellä, että seuraavan kerran, kun joku kysyisi hänen nimeään, hän sanoisi olevansa Walter Collins. Arthur halusi Hollywoodiin tapaamaan lempinäyttelijänsä Tom Mix nimistä cowboy-tähteä ja näki, että jos tekeytyisi Los Angelesiläiseksi pojaksi, hänen unelmaansa voisi toteutua. Hän oli olettanut, että kun hän saapuisi Los Angelesiin, hän jäisi heti kiinni huijauksesta. Mutta ihmetyksekseen Christine Collins oli ottanut hänet kotiinsa ja kohdellut häntä hyvin. Hän oli ilmeisen tietämätön siitä, että poliisit olivat painostaneet Christinea tähän. Arthur kirjoitti lopulta omin käsin kirjeen, jossa hän tunnusti koko huijauksen. Vaikka nyt oli selvää, että Christine Collins oli oikeassa, eikä hän todellakaan kuulunut psykiatriselle osastolle, kesti 10 päivää vielä tämän kuulustelun jälkeen, että hänet vapautettiin. Ja ratkaiseva tekijä tuli poliisilaitoksen ulkopuolelta. Christine oli ehtinyt ennen sairaalaan joutumistaan puhumaan tilanteestaan monille ystävilleen, jotka taistelivat totuuden selviämisen puolesta väsymättömästi. Yksi Christine Collinsin ystävistä oli pappi nimeltä Gustav Brieglev, jolla oli radio-ohjelma. Ohjelmassa hän puhui Christinein tilanteesta, jolloin poliisit eivät enää voineet paeta todellisuutta. 13. syyskuuta 1928 traumatisoitunut Christine Collins pääsi takaisin kotiin ja Arthur Hutchins lähetettiin takaisin Illinoisiin, jossa hän vietti loput lapsuudestaan sisäoppilaitoksessa. Christine haastoi LAPD:n oikeuteen kahdesti ja voitti toisen oikeudenkäynnin. Tutkinnanjohtaja J.J. Jones erotettiin virastaan, mutta vain hetkellisesti. Hänet määrättiin maksamaan Christineille 10 800 $ korvaukset, jotka nykypäivänä olisi noin $162,000. Rahaa hän ei koskaan kuitenkaan maksanut. Kaikesta tästä huolimatta, oikea Walter Collins oli edelleen kateissa. Mutta hänen tarinansa saisi vielä yllättävän käänteen. Ja tässä kohtaa Walterin kohtalo nivoutuu yhteen Winevillen kanatilan kanssa. Vuonna 1928 Sanford Clark oli viettänyt jo 2 vuotta kanatilalla. Ja vain hän Gordon Northcottin kanssa tiesi, mitä näille kadonneille lapsille oli todella tapahtunut. Ja mekään ei ehkä olisi saatu tietää yhtään tämän enempää, jos Sanford ei olisi saanut ulkopuolista apua. Yksi tämän tarinan sankareista on Sanfordin isosisko, 19-vuotias Jesse Clark. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka laittoi hälytyskellot soimaan käydessään tapaamassa veljään Winevillessä. Jesse asui jo omillaan ja hän oli jo jonkin aikaa ollut huolissaan pikkuveljestään, koska lupauksistaan huolimatta hänen veljensä ei ollut lähettänyt kirjeitä tilalta juuri lainkaan ja nekin kirjeet, joita hän lähetti, olivat outoja. Niissä Sanford oli vakuuttanut kaiken olevan hyvin ja että hänellä oli hauskaa tilalla, mutta mitään muuta infoa tai kuulumisia niissä ei ikinä ollut. Lisäksi Jesse oli huomannut, että vaikka Sanfordin oli tarkoitus käydä koulussa, hänen käsialansa tai kielioppinsa kirjeissä ei koskaan tuntunut paranevan. Tämä herätti hänessä epäilyksen, että oliko Sanford päässyt käymään lainkaan koulua USA:ssa. Joten Jesse päätti vihdoin käydä katsomassa, olivatko hänen aavistukset paikkansa pitäviä. Hän saapui tilalle loppukesän aikaan ja näki veljensä siis ensimmäistä kertaa 2 vuoteen. Jesse järkyttyi nähdessään huonokuntoisen veljensä, joka oli laihtunut useita kiloja. Tilalle lähtenyt poika näytti nyt ikääntyneen 50 vuotta. Jesse tiesi nyt, että kaikki ei ollut hyvin. Hän halusi päästä keskustelemaan veljensä kanssa kaksin, mutta Gordon setä yritti parhaansa mukaan olla koko ajan Sanfordin vierellä, jotta sisarukset eivät saisi lainkaan 2 keskeistä aikaa. Jesse huomasi myös heti, että Gordon oli todella väkivaltainen mies. Hän joutui itsekin setänsä väkivaltaisen purkauksen uhriksi. Vasta yön pimeydessä sisarukset uskalsivat hiipiä kauemmas sedästään ja käydä keskustelun, jota Jesse ei koskaan unohtaisi. Hän sai kuulla veljeltään järkyttävän tunnustuksen. Sanford kertoi, että kaikki kirjeet oli kirjoitettu pakotettuna ja että oikeasti hän pelkäsi henkensä puolesta. Hän näytti siskolleen arvet, jotka oli saanut setänsä kaadettua kiehuvaa vettä hänen päällensä viimeksi, kun hän oli yrittänyt karata tilalta. Jessin pikkuveli kertoi kauhusta kankeana, kuinka hänen setänsä oli tuonut tilalle useita lapsia ja tehnyt heille seksuaaliväkivaltaa. Hänen mukaansa suurin osa lapsista palautettiin kotiin raiskauksen jälkeen, mutta joskus Gordon lukitsi lapset kanahäkkeihin. Ja mikä pahinta, Sanford oli omin silmin nähnyt Gordonin tappaneen lapsia kirveellä. Sanford kertoi, että myös Gordonin äiti oli osallistunut veritekoihin. Tapettuaan lapset he olivat haudanneet jäänteitä tilalle. Gordon oli onnistuneesti aivopessyt siskonpoikansa uskomaan, että jos hän kertoisi poliiseille, mitä tilalla tapahtui, hän joutuisi vastuuseen murhista ja vankilassa joutuisi vähintään yhtä hirveiden tekojen kohteeksi kuin mitä hänen setänsä luona oli kokenut. Gordon oli sanonut hänelle, että Sanford voisi saada jopa kuolemantuomion. Hän oli saanut Sanfordin uskomaan, että niin kamalaa kuin tilalla olikin, oli parempi pysytellä siellä kuin yrittää paeta ulkomaailmaan. Henkisen lukon lisäksi Sanford oli fyysisesti niin heikko, että ei ollut varma pystyisikö pakenemaan aavikon läpi päästäkseen tarpeeksi kauas sedästään. Jesse kuunteli veljensä tarinaa silmät pyöreinä, ja mitä enemmän hän kuuli, sitä enemmän hänkin pelkäsi, koska hän oli samalla tilalla setänsä kanssa, jonka hän nyt tiesi olevan kylmäverinen murhaaja. Hän pelkäsi Gordonia nyt henkensä edestä. Jesse päätti, että olisi turvallisinta esittää, että kaikki on hyvin, kunnes hän pääsisi lähtemään tilalta. Jos hän olisi yrittänyt tehdä välittömästi jotain, Gordon olisi voinut hyvin tappaa sekä Jessen että Sanfordin. Hän joutui viettämään 7 ahdistuksen täyteistä päivää tilalla. Palattuaan kotiin Kanadaan, hän kertoi järkyttyneenä koko tarinan äidilleen, joka päätti olla yhteydessä Amerikan suurlähetystöön. Hän kertoi Jessen tarinan ja ilmoitti veljensä kidnapanneen hänen poikansa. Suurlähetystöstä lähetettiin Los Angelesin poliisilaitokselle kirje, jossa tarina tilan tapahtumista käytiin läpi. Poliisit pitivät tarinaa outona ja uskomattomana, mutta lähtivät käymään tilalla joka tapauksessa tarkistamassa tilanteen. 31. elokuuta viranomaiset saapuivat Winevillen tilalle. Gordon oli kotona ja myös hänen vanhempansa olivat käymässä talolla tuona päivänä. Kun Gordon näki autojen ajavan pitkää tietä pitkin hänen tontilleen, hän tiesi, että jos joutuisi kuulusteluihin, hän ei kestäisi paineen alla, joten hän päätti paeta. Hän sanoi Sanfordille, että hänen pitäisi jäädä tilalle viivyttelemään viranomaisia, ja jos hän ei tottelisi, hän ampuisi Sanfordin. Gordon ei kuitenkaan lähtenyt pakomatkalleen yksin, vaan hänen äitinsä lähti mukaan. He juoksivat ulos takaovesta, ottivat auton ja suuntasivat Kanadaan. Tällä välin 15-vuotias Sanford yritti viivytellä poliiseja parhaansa mukaan, kuten hänen setänsä oli neuvonut. Poliisit pistivät heti merkille, että poika vaikutti pelokkaalta ja hermostuneelta. He alkoivat kuulustella Sanfordia, mutta vasta parin tunnin jälkeen hän koki olonsa tarpeeksi turvalliseksi, että pystyi avaamaan tapahtumia. Hän kertoi, että Gordon oli paennut ja että viimeisen 2 vuoden aikana hän oli ollut käytännössä vankina tilalla, poistumatta edes kouluun. Poliisit kuuntelivat, kun itkuinen Sanford kertoi, miten oli joutunut jatkuvien raiskausten ja väkivallan kohteeksi Gordonin käsissä. Ja mikä hirveintä, Sanford kertoi nähneensä Gordonin kidnapanneen ainakin 4 lasta, jotka myös kuolivat tilalle. Sanford otettiin välittömästi huostaan. Gordonin isä kuulusteltiin myös, ja hän myönsi, että hänen poikansa oli tunnustanut isälleen surmanneensa lapsia. Eli molemmat Gordonin vanhemmista olivat ainakin jollain tasolla tietoisia poikansa tekemisistä, eivätkä tehneet asialle mitään. Gordonin pakomatka ei kestänyt pitkään. Hänet pidätettiin Kanadassa 19. syyskuuta 1928. Hän oli vasta 21-vuotias. Myös Gordonin äiti pidätettiin Albertassa. Marraskuussa Gordon ja Sarah Louise lähetettiin takaisin Kaliforniaan. Sanfordin neuvojen avulla tilalla alettiin tehdä kaivauksia, ja silloin maasta löydettiin useita lasten luita, 3 eri lapsen sormia, hiuksia, verta, kirveitä ja vaatetuksen kappaleita. Yhtään kokonaista ruumista ei kuitenkaan koskaan löydetty. Sanford kertoi, että hänen setänsä oli äitinsä avulla kaivanut suurimman osan jäänteistä ylös vain muutamia viikkoja ennen poliisien saapumista. He olivat vieneet jäänteitä erämaahan, jossa he olivat polttaneet ne. Joitain ruumiinosia löytyi kuitenkin tismalleen niistä paikoista, joista Sanford sanoikin niiden löytyvän. Sisältä talosta löydettiin myös verinen patja. Vaikka kokonaisia ruumiita ei koskaan löydetty, tilalta saatiin kerättyä 51 erillistä ruumiinosaa. Talosta löytyi myös muita todisteita lapsista, kuten partiolaisten hihamerkkejä. Heti kun uutiset kanatilasta, jossa on tapettu lapsia, alkoivat tulla julki, Winevillen pikkukaupunki täyttyi reportereista. Gordon Northcott sai lehdistöltä lempinimen apinamies, koska hänellä oli poikkeuksellisen karvaiset kädet ja selkä. Poliisille alkoi kuitenkin selvitä tapahtumien raakuus pikkuhiljaa, kun he järjestivät yksityiskohtaisemmat haastattelut Sanford Clarkin kanssa. Hänen avullaan pystyttiin toteamaan, että Gordon Northcott oli kidnappannut poikia kaduilta 2 vuoden ajan. Ensimmäinen kuolonuhri oli ollut meksikolainen poika, joka oli tuotu tilalle myöhään yöllä. Pojan nimeä ei ole koskaan vahvistettu, ja tänäkin päivänä häneen viitataan nimellä Päätön meksikolainen. Gordon kidutti ja raiskasi poikaa ja piti häntä kanahäkissä noin 1 viikon ajan. Sanford oli ruokkinut poikaa, joka aneli Sanfordia vapauttamaan hänet. Lopulta poika oli kadonnut kanahäkistä, ja Sanford oli toivonut, että Gordon oli vienyt hänet takaisin kaupunkiin, kuten monien muidenkin poikien kohdalla. Mutta tuo toive pirstaloitui, kun hänen setänsä näytti Sanfordille pojan irtileikatun pään eräänä iltana. Gordon oli ampunut poikaa kylkeen, ja hän kuoli vammoihinsa nopeasti. Gordonin mukaan tämä teko oli ollut itsepuolustusta. Sen jälkeen, kun Gordon oli leikannut pojalta pään irti, hän oli pakottanut Sanfordin polttamaan pään nuotiolla. Gordonin mukaan tämä varmistaisi sen, että poikaa ei voitaisi koskaan tunnistaa. Tämän päättömän ruumiin Gordon vei lapuenteen ja heitti sen ojaan. Vasta tässä vaiheessa poliisit yhdistivät 7 kuukautta aiemmin löydetyn päättömän ruumiin Gordon Northcottiin, ja toistaiseksi selvittämätön tapaus sai vihdoin ratkaisunsa. Poliisit halusivat saada kuolonuhreja tunnistettua, joten Sanfordille näytettiin kuvia noin 30 kadonneesta lapsesta. Nähdessään 1 kuvista, Sanford sanoi tunnistavansa pojan Gordonin uhriksi. Kuvassa oli Walter Collins. Sanfordin mukaan Gordon oli houkutellut Walterin autonsa sinä iltana, kun poika oli matkalla elokuviin. Hänet oli siepattu ja tapettu kanatilalla. Gordonin äiti myös vahvisti tämän. Walter oli ollut tilalla yli 1 viikon ajan vankina ennen kuolemaansa. Hän joutui Gordonin seksuaaliväkivallan uhriksi. Muutama päivä sen jälkeen, kun Walter oli siepattu tilalle, Gordonin äiti oli soittanut ja kertonut tulevansa käymään talolla. Matka Gordonin äidin talolta kanatilalle oli vain noin 1 tunnin pituinen, joten Gordonilla ei ollut paljon aikaa miettiä, mitä tehdä Walterin kanssa. Kun Gordonin äiti saapui tilalle, Gordon yritti estää häntä menemästä lähellekään kanahäkkejä, jonka Sarah koki epäilyttäväksi käytökseksi. Kun hän vihdoin pääsi kanahäkkiin, hän löysi sieltä 9-vuotiaan Walter Collinsin nukkumasta. Gordon tunnusti silloin äidilleen, että oli kidnappannut pojan ja raiskannut hänet. Vaikka Gordonin äidin reaktio oli aluksi kauhistunut, sen sijaan että hän olisi tässä vaiheessa ottanut yhteyttä poliisiin, hän oli suunnitellut pojan murhan, pitääkseen Gordonin turvassa. Hän uskoi, että poika oli nähnyt liikaa eikä ollut enää muita vaihtoehtoja kuin päästä hänestä eroon. Gordonin äiti myös ehdotti, että lapsi pitäisi tappaa kirveellä aseen sijaan, jotta naapurit eivät huomaisi. Hän päätti, että jokainen heistä, Sanford, Gordon ja Sarah Northcott itse, hakkaisivat Walter Collinsia kirveellä, kunnes poika kuolisi. Silloin jokainen heistä olisi osallinen murhaan, eikä kukaan heistä voisi mennä poliisille. Sarah itse aloitti lyömällä Walteria päähän, jonka jälkeen Sanford ja Gordon jatkoivat. Sarahn isku lopulta tappoi Walterin. Tämän jälkeen Walterin ruumis paloiteltiin ja haudattiin kalkilla täytettyyn kuoppaan, jonka Sanford itse joutui kaivamaan. Sanford ei kaunistellut omaa osuuttaan tapahtumiin. Hän kertoi, miten hänen setänsä oli pakottanut pojan osallistumaan lasten pääkallojen tuhoamiseen. Hän oli aina pelännyt joutuvansa itse seuraavaksi uhriksi, jos ei osallistuisi. 2 viimeistä varmaa uhria Sanford Clark osasi nimetä Lewis ja Nelson Winslowiksi, veljeksiksi, jotka olivat kadonneet toukokuussa. Gordon oli houkutellut pojat mukaansa kertomalla kanatilastaan ja sanomalla, että pojat saisivat tulla katsomaan tipuja. Mutta tilalle päästyään molemmat pojat joutuivat raiskausten uhreiksi. Poikien läsnäolo tilalla pystyttiin varmistamaan, sillä tilalta löytyi toisen veljeksen kirjastosta lainaama kirja. Talossa oli myös lisää poikien kirjoittamia kirjeitä vanhemmilleen, joka vahvisti sen, että veljekset olivat olleet tilalla elossa melko pitkään. Ilmeisesti Gordon oli tajunnut poikien olleen rikkaasta perheestä ja pelkäsi, että poikien perhe pystyisi kustantamaan isot etsinnät poikien löytämiseksi. Hän oli yrittänyt peittää jälkiään laittamalla pojat kirjoittamaan kirjeitä, jotka hän sitten lähetti poikien kotiosoitteeseen. Lopulta veljekset tapettiin samalla tavalla kuin Walter. Mutta tällä kertaa Gordon oli pakottanut Sanfordin lyömään ensimmäisen iskun. Kirveshyökkäyksen jälkeen Sanford joutui kaivamaan kuopat ruumiille. Raahatessaan poikia hautoihin, kauhukseen Sanford huomasi, että pojat eivät olleet kuolleet kirveen iskuihin, ja he olivat itse asiassa vielä hädintuskin elossa, kun heidät heitettiin kuopan pohjalle. On siis mahdotonta sanoa, mihin pojat loppujen lopuksi kuolivat, luultavimmin verenhukkaan. Kalkkia käytettiin myös Winslowin veljesten ruumiiden hävittämiseen. Poliisit kuuntelivat hiljaisuudessa Sanfordin tarinaa sadistisista asioista, joita hänen setänsä oli tehnyt uhreilleen. Gordon usein piti poikia elossa mahdollisimman pitkään vain piinatakseen heitä. Gordon saattoi esimerkiksi viedä pojat kanahäkkiin, jossa oli tipuja, ja sitten hakata vastasyntyneet linnunpoikaset kirveellä lasten edessä, vain nähdäkseen heidän kauhistuneet ilmeensä. Tämän kaiken tiedon varjossa näyttääkin siltä, että syy Gordonin yllättävälle päätökselle perustaa oma kanatila olikin itse asiassa se, että tilalla olisi helppoa toteuttaa hänen hirveät mielihalunsa. Kun Winslowin poikien isä sai tietää Gordon Northcottin murhanneen hänen lapsensa, hän keräsi ison väkijoukon vihaisia ihmisiä lähtemään mukaansa vankilalle, jossa Gordonia pidettiin. He yrittivät murtautua sisään rakennukseen hirttääkseen Gordonin sille paikalle. Mutta viranomaiset onnistuivat rauhoittamaan väkijoukon. Aluksi Gordon myönsi syyllisyytensä kaikkiin murhiin ja jopa kertoi murhanneensa paljon enemmänkin lapsia. Enimmillään hän tunnusti tappaneensa yli 20 poikaa, mutta myöhemmin hän perui puheitaan. Välillä hän sanoi tappaneensa Walter Collinsin ja sitten taas sanoikin, että ei ollut koskaan nähnyt koko poikaa. Hän sanoi, että oli murhannut Winslowin veljekset ja sitten sanoikin, että ei ollut koskaan tavannut heitä. Hän kertoi myös vuokranneensa uhrejaan paikallisille pedofiileille ennen heidän tappamistaan. On vaikea sanoa, mikä versio oli totta. Hän jatkuvasti kertoi erilaisia tarinoita ja sitten muutti niitä. Hän tarjoutui viemään poliisit tilalle ja näyttämään, missä loput ruumiista ovat, mutta viime hetkellä aina perui tarjouksensa ja sanoi, että ei ollut mitään ruumiita. Yhdessä vaiheessa hän myös väitti, että kaikkien murhien takana oli hänen isänsä. En siis usko, että on liioittelua, kun häntä monissa artikkeleissa kutsutaan patologiseksi valehtelijaksi. Sanford Clark taas verrattuna setäänsä kertoi aina saman tarinan, eikä koskaan yrittänytkään vähätellä omaa osuuttaan tapahtumiin. Gordonin äiti myönsi syyllisyytensä Walter Collinsin murhaan, luultavasti koska hän yritti suojella poikaansa. Hän kertoi kutakuinkin saman tarinan kuin Sanford. Hän sanoi käyneensä tilalla, kun Walter oli yhä häkissä, ja sitten osallistuneensa pojan kirvesmurhaan yhdessä Sanfordin kanssa. Tosin sen verran hän muutti tarinaa, että sanoi Walterin jolleen fyysisesti niin huonossa kunnossa, että hänen tappaminen oli armollinen teko siinä vaiheessa. Sarah Northcott yritti myöhemmin vielä perua sanojaan ja väittää, että ei ollut koskenutkaan Walteriin, mutta siitä huolimatta joulukuussa 1928 hänet tuomittiin elinkautiseen osastaan Walter Collinsin murhassa. Kuolemantuomiolta hän välttyi, koska oli nainen. Tämän takia Gordonin oikeuskäsittelyissä Walterin tapausta ei siis otettu esille, koska katsottiin, että Walterin äiti oli jo todettu syylliseksi tapaukseen. Gordonin oikeudenkäynti alkoi Kaliforniassa tammikuussa 1929. Valamiehistöön valittiin pelkästään miehiä, koska yksityiskohtia pidettiin niin raakoina, että naisten ei ollut sopivaa kuulla niitä. Tästä huolimatta Christine Collins, Walterin äiti, istui oikeussalissa joka päivä. Gordon antoi potkut useille asianajajille ja vaati saada toimia omana edustajanaan. Hän teki tämän aika kirjaimellisella tavalla. Hän esitti asianajajan ja itsensä roolia vuorotellen, esittäen kysymyksiä itselleen, joihin hän sitten vastasi. Hän sanoi toistuvasti oikeudessa rakastaneensa poikia, jotka hän oli kidnappannut. Tämän lisäksi hän myönsi olleensa seksuaalisessa suhteessa oman äitinsä kanssa. Oikeudessa oli todistamassa Sanford Clark sekä Gordonin oma äiti. Gordonin isä oli myös oikeussalissa sen verran, että pyysi armoa pojalleen, joka hänen mukaansa oli vain mieleltään sairas. Sanford Clark sanoi tietävänsä varmaksi, että Gordon oli murhannut 4 poikaa, mutta kertoi myös, että Gordon toi usein tilalle poikia, joita Sanford ei enää myöhemmin nähnyt. Hän ei siis voinut tietää, veikö Gordon pojat takaisin kaupunkiin, vai olivatko hekin kirveshyökkäysten uhreja. Oikeudessa Gordonin äiti järkytti oikeussalia kertomalla, että hän oli itse asiassa Gordonin isoäiti. Hän väitti, että Gordonin todellinen äiti oli hänen oma siskonsa, joka oli tullut raskaaksi jouduttuaan isänsä raiskaamaksi. Tämä ei kaiken järjen mukaan voi pitää paikkaansa, ja koko tarina oli luultavasti Gordonin äidin viimeinen yritys suojella poikaansa ja saada kenties sympatiaa valamiehistöltä kertomalla tällaisen traagisen taustatarinan lapsestaan. Hän myös kertoi, että Gordon oli lapsena joutunut perheen sisäisen hyväksikäytön uhriksi. Mutta kuten poikansakin, Sarah Louise oli hyvin epäluotettava kertoja, eikä mikään muu ollut hänen kohdallaan varmaa kuin se, että hän tekisi mitä vain poikansa puolesta. Valamiehistöä hän ei kuitenkaan vakuuttanut. Sarah Louise oli sekavan ja hajamielisen oloinen. Hän ei osannut vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, kuten siihen, mitkä hänen lastensa nimet ovat. Oikeudenkäynti kesti 27 päivää. Gordon myönsi syyllisyytensä ainoastaan meksikolaispojan murhaan, mutta 8. helmikuuta vuonna 1929 lopulta Gordon tuomittiin syylliseksi kolmen pojan murhiin. Hän sai rikoksistaan kuolemantuomion. Gordonin äiti yritti itsemurhaa sen jälkeen, kun sai kuulla poikansa tuomion. Selvittyään yrityksestä hän aneli vielä viranomaisia hirttämään hänetkin poikansa rinnalla. Kun Gordon odotti kuolemantuomiotaan, hänellä oli tapana provosoida vartioita ja muita vankeja suurentelemalla tarinoita teoistaan ja kertomalla yksityiskohtia lasten murhista. Sanford Clark ei ikinä joutunut oikeudelliseen vastuuseen teoistaan ja hänet nähtiin uhrina. Oikeudenkäynnin jälkeen hänet lähetettiin sisäoppilaitokseen, jossa hän vietti seuraavat pari vuotta. Christine Collins ei ollut kuitenkaan vieläkään vakuuttunut, että hänen poikansa oli kuollut kanatilalla. Gordon ei osannut kertoa Walterista mitään merkittäviä yksityiskohtia, eikä esimerkiksi muistanut, mitä vaatteita pojalla oli ollut päällään. Christine kävi jopa kirjeenvaihtoa Gordonin kanssa ennen hänen teloitustaan. Kirjeissään Gordon lupasi antavansa Christineille mielenrauhan ja kertovansa, mitä hänen pojalleen todella tapahtui, jos hän tulisi tapaamaan Gordonia paikan päällä vankilassa. Christine meni tapaamaan häntä teloitusta edeltävänä iltana, mutta kohdatessaan Christinein, Gordon perui kaikki puheensa. Hän käänsi hänelle selkänsä ja sanoi, "En halua nähdä sinua, en tiedä siitä mitään, olen syytön." Christine oli raivoissaan, että Gordon oli huijannut hänet paikan päälle ja pettänyt lupauksensa. Kuolemantuomio pantiin käytäntöön 2. lokakuuta 1930. Kuolemansa päivänä Gordon oli niin hermostunut, että hän pyysi saada silmilleen siteen, jotta hän ei joutuisi näkemään hirttopuuta ennen kuolemaansa. Tämä toive toteutettiin ja hän olikin ainut vanki San Quentinin historiassa, joka vietiin sokkona hirttopuulle. Kun häntä talutettiin ylös rappusia teloituspaikalle, hän romahti polvilleen ja aneli armoa vartioilta ja pyysi heitä säästämään hänen henkensä. Hän kysyi heiltä, sattuisiko kuoleminen. Kun hirttoköysi kiristettiin hänen kaulansa ympärille, silminnäkijöiden mukaan hän nyyhkytti, älkää, älkää. Hänen viimeiset sanansa olivat, rukoilkaa puolestani. Gordonin teloitus oli erityisen tuskallinen. Hirttoköysi oli liian pitkä aiheuttamaan välittömän kuoleman, ja hän kuristui hitaasti 13 minuutin ajan, kunnes 23-vuotias Gordon Stuart Northcott todettiin kuolleeksi. Northcottien suvussa oli paljon tragediaa myös Gordonin kuoleman jälkeen. Gordonin isä George joutui psykiatriseen sairaalaan, jossa hän teki itsemurhan. Gordonin kaksi setää viettivät myös loppuelämänsä San Quentinissa. Toinen heistä tuomittiin murhasta ja teloitettiin. Gordonin äiti taas pääsi ehdonalaiseen vuonna 1940, eli alle 12 vuodessa. Hän kuoli vain 4 vuotta vapautumisensa jälkeen. Tämä tapaus oli niin iso skandaali, että kuukausi sen jälkeen, kun Gordon hirtettiin, Winevillen kaupunki päätyi vaihtamaan nimensä. Pikkukaupungin asukkaat eivät halunneet, että ensimmäinen asia, jota heidän kotipaikkansa nimestä tulee mieleen, on lapsimurhat. Tämä päätös vaihtaa kaupungin nimi kertoo siitä, miten valtava tämä tapaus oli. Mä en ole itse ennen tainnut kuulla, että murhien takia paikan nimi vaihdetaan. Mutta Wineville on tosiaan kadonnut maailmankartoilta, ja nykyään sen paikalla on pieni kaupunki nimeltä Miraloma. Ainoa viittaus menneeseen ovat kaupungin paikat Wineville Avenue, Wineville Road ja Wineville Park. Mutta ilmeisesti jos alueella puhutaan Miraloman pikkusalaisuudesta, kaikki tietävät kyllä tismalleen, mitä sillä tarkoitetaan. Nykypäivänä Miralomassa asuu noin 20 000 ihmistä. Sanford Clark, joka joutui pakotettuna osallistumaan hirveisiin tekoihin kanatilalla, eli loppuelämänsä Saskatoonissa, Kanadassa. Hän ei kuitenkaan koskaan päässyt eroon kalvavasta syyllisyyden tunteesta, että hänen olisi pitänyt pystyä estämään tapahtunut. Hän meni vanhemmalla iällä naimisiin ja tämä avioliitto kestikin 55 vuotta, aina hänen kuolemaansa asti. Sanford vaimonsa kanssa adoptoi 2 poikaa. Hän ei halunnut biologisesti omia lapsia, koska pelkäsi liikaa kantavansa sisällään pahoja geenejä. Hän palveli 6 vuotta toisessa maailmansodassa. Hän kärsi loppuelämänsä painajaisista ja paniikkioireista. Arthur Hutchins, joka esitti ollensa Walter Collins, ei koskaan osoittanut katumusta huijauksesta. Hän meni myöhemmällä iällä naimisiin ja kuoli vuonna 1954. Christine Collinsin tapauksen ansiosta koodi 12 käyttö lopetettiin. Christine kuoli vuonna 1964 75 vuoden iässä, yhä uskoen, että hänen poikansa oli elossa. Siitä huolimatta, että Sanford Clark sekä Sarah Northcott sanoivat 9-vuotiaan Walterin olleen yksi kanatilalla kuolleista uhreista. Vaikka juuri Walterin läsnäolosta tilalla ei ole todisteita, kaikki muut fyysiset todisteet ovat kuitenkin puhuneet silminnäkijöiden tarinoiden puolesta, ja siksi itse ainakin uskon, että Walter Collins kohtasi loppunsa Wineville'ssä. Hänen murhaansa pidetään kuitenkin virallisesti yhä selvittämättömänä, koska yhtäkään fyysistä todistetta hänen olemisestaan tilalla ei ole. Meksikolainen poika, jota ei pään puuttumisen vuoksi ikinä pystytty tunnistamaan, oli mahdollisesti nimeltään Alvin Gothea. Hän oli noin 15-vuotias kuollessaan. Veljekset Nelson Horatio Winslow ja Louis Henry Winslow olivat 10- ja 12-vuotiaita, kun he menettivät henkensä. Me ei tulla varmasti koskaan tietämään, kuinka monta lasta kohtasi loppunsa vuosien 1926 ja 1928 välillä Winevillen kanahäkeissä. Mutta kun ottaa huomioon, että 2 vuoden ajan Gordon Northcott järjestelmällisesti kidnappasi lapsia seksuaalisten motiivien ajamana, voi olla täysin mahdollista, että kuolonuhrejakin on enemmän kuin me tiedetään. Ja useissa artikkeleissa, joissa Gordonin tapausta käsitellään, hänet esitelläänkin sarjamurhaajana, joka on vastuussa 20 pojan kuolemasta. Tältä tontilta on myöhemmin purettu kana-aitaukset, mutta talo on edelleen pystyssä ja siellä on uudet asukkaat. Vuonna 2006 tapahtumista kirjoitettiin The Changeling-niminen elokuva, jonka pääroolissa on Angelina Jolie. Vuonna 2008 ensi-iltaan tullut The Changeling sai positiivisia reaktioita sekä yleisöltä että kriitikoilta, ja Angelina Jolie sai siitä Oscar-ehdokkuuden. Tässä elokuvassa keskitytään siis nimenomaan Christine Collinsin tarinaan, ja Gordon Northcott on vain sivuhahmo. Mutta se on toisaalta mun mielestä todella hyvä lähestymistapa tälle tapaukselle. Christine edustaa tässä tarinassa ennen kaikkea toivoa. Mä aina jaksojen loppua kohden annan jonkun true crime-aiheisen suosituksen, ja tällä kertaa voin ilokseni taas suositella jakson tapaukseen liittyvää mediaa. Ensinnäkin kyllä suosittelen katsomaan The Changeling-elokuvan, jos tämä tapaus oli teidän mielestä kiinnostava. Tässä elokuvassa ehkä isoimmat erot todellisuuteen tulee siinä, että Gordon Northcottin äitiä ei ikinä mainita, eikä myöskään sitä, että hän kidnappasi poikia seksuaalisista syistä. Ne kohtaukset, jotka kuvaavat poikien viimeisiä hetkiä tilalla, ovat todella ahdistavia ja mieleenpainuvia. Se kohta, jonka mä vuosia myöhemminkin muistan tästä elokuvasta, on Gordon Northcottin teloitus, joka näytetään kokonaisuudessaan. Ja luin, että se on tarkoituksella tehty mahdollisimman realistiseksi, jotta jopa ne, jotka kannustaisivat Gordonin kaltaisen ihmisen teloitusta, pysähtyisivät miettimään, onko kuolemantuomiosta mitään inhimillistä. Se on todella ahdistava kohtaus ja kuten todellisuudessakin, tässä kohdassa Gordon näytetään anelemassa henkeään ja kuristumassa hiljalleen. Sentään kohtaus ei kuitenkaan kestä 13 minuuttia, kuten oikeassa elämässä. Mun mielestä The Changeling-elokuvan casting on tehnyt mahtavaa työtä löytäessään Gordonin näyttelijän elokuvaan. Hän todella muistuttaa oikean elämän Gordon Northcottia. Ja hänen roolisuorituksensa onkin mun mielestä elokuvan paras. Toinen juttu, jonka haluan vielä tapaukseen liittyen suositella, on kirja, jonka mä luin tätä jaksoa varten. Tämän kirjan nimi on The Road Out of Hell. Ja tämä kirja kertoo nimenomaan Sanford Clarkista, jonka tarina on mun mielestä loppujen lopuksi ehkä mielenkiintoisin. Tämä kirja alkaa Sanfordin pojan kirjoittamalla osuudella, ja se imaisi mut välittömästi sisään tähän teokseen. Mua aina kiinnostaa kuulla, miten tämmöisiä kauheuksia kokeneet ihmiset ovat selvinneet elämässä tapahtumien jälkeen, ja miten esimerkiksi tällaisen tapahtuman läpikäynyt aikuinen kertoo lapselleen, mitä on kokenut. Tässä kirjassa Sanfordin poika kertoo, että yhtenä tavallisena arki-iltana hänen isänsä avasi tämän koko kamalan tarinan hänelle. Tämä poika oli tässä vaiheessa itse 17-vuotias. Sanfordin poika kertoo, että tämä hetki muutti myös hänen elämänsä totaalisesti. Tässä teoksessa käydään todella tarkasti läpi kaikki, mitä kanatilalla tapahtui, eikä kaikkia niitä nyansseja ja yksityiskohtia olisi ikinä saanut tähän jaksoon mukaan. Joten jos haluatte oikein syvällisesti pureutua näihin tapahtumiin, en voi tarpeeksi suositella tätä kirjaa. Se on todella hyvin kirjoitettu. Jouduin jopa itse välillä pitämään vähän taukoa, että pystyin sulattelemaan kaiken sen, mitä Sanford on joutunut kokemaan. Sanford Clark kuoli vuonna 1991 78 vuoden iässä. Ja mä todella toivon, että edes loppua kohden hän pystyi antamaan itselle hieman anteeksi näitä asioita, joita tapahtui. Koska etenkin tämän kirjan lukemisen jälkeen mä koen, että hän on yksi ihminen, joka on kärsinyt aivan kohtuuttoman paljon yhdellä elämällä. Eli The Road Out of Hell-niminen kirja oli kyseessä, ja ikävä kyllä tätä kirjaa ei ole suomennettu, eli sen löytää ainoastaan englanninkielisenä. Tältä erää mulla ei ole muuta kuin muistuttaa tosiaan, että Instasta löydätte mut I Don't Like Mondays podcast nimellä, ja sieltä löydätte kuvia Sanfordista, kanatilasta, Gordon Northcottista, kaikesta tarpeellisesta, ja sähköpostini on idontlikemondayspodcast@gmail.com. Ja muistutan myös vielä, että ilmaisia äänikirjoja saat uutena käyttäjänä kuunnella 45 päivän ajan Nextorilla koodilla Monday45. Kiitos vielä kerran jatkuvasta tuestanne mun podcastien kanssa. Ei muuta tältä erää. Nukkukaa hyvin ja moi moi!